nu ikke, om der er nogen, der ligefrem kunne finde på at grine af os i øjeblikket. Vi står midt ude på en stupmark, Jens Godiksen. Ja. Og der var nogen bestemt grund til, at vi står herude, fordi hvor var det, der skete her i 1941?
Ja, lige her, hvor vi står nu, lidt sydvest for Halkirkeskår, her, der lå en flyvemaskine, der var faldet ned under krigen. Den har været nogle flyver fra England over, og det var som sådan et stærkt stormvejr, og så svinger de rundt, og der er en, der kommer fra London ned og tager væste gavl på Halkirkeskår stovhus, og slår en koldbøt og tager vingen lige på den anden side af gården, og så lå den her hen og gik ild i. Og lidt øst for, hvor vi står, lå Peter Drejes gård, som blev antændt og brændt totalt ned. Her ved flyveren lå der en ung flyver, som var hårdt såret, men stadigvæk i liv, og han blev kørt til det tyske lazaret i Dresbæk. Da flyveren var faldet ned, så kom ret hurtigt brandvæsen herud, og ret hurtigt derefter kom de tyske militære og sendte bud af det tyske brandvæsen. De eje flyvere, de lå lidt spredt hen øst for, hvor vi står, og de var døde alle sammen. Dem hjælper så med at få bor hen, og de lå så her på den anden side af vejen.
Hvordan opdagede du det hele? Hvor opholdt du dig hen?
Ja, jeg var hjem, og vi var ved at rense korn, og så hører vi...
Det er i gården deroppe, der er en, er en kilometer.
Der er en kilometer herfra, og der hører vi stærk skydning, og så sagde jeg til min far, jamen der er noget galt derude, og så rende vi jo ud, og der kunne vi jo se, at der var faldet en flyver ned, og der flog tre eje flyver, som smidt nogle bomber i den bitte skov, der ligger herhen, vi kalder Fortorvet Fælder, og så forsvandt de mod sydvest ved Sundbroen til.
Ja, der var tre. Der var kun to, der forsvandt, var det ikke?
Nå ja, det kan godt være, der kun var to. Det er, kan jeg sådan sige, det tror jeg. Han tog jo bare flyveren.
Ja, hvor gammel var du dengang?
Jeg var 17 år dengang.
Der må have været mange mennesker samlet her, så det var en katastrofe, eller?
Ja, der kom mange mennesker her til det her brændsted her, både fra Tista og Romanen, som skulle se på, hvad der skete der. Og tyskerne var jo meget interesseret i, hvad var papirer, for der lå jo flå en masse papirer her rundt omkring. Og der var nok en vis nervøsitet for, at i den flyve, der lå her, var bomber, men... De tror, at der var. De har nok fået smidt bomberen inden, for ellers ville der jo have sket nogle eksplosioner.
Og de blev smidt så vel ned ad mod fjorden?
De blev smidt i den skov, der ligger herhen. Og der omkring var der jo nogle optrapt flyvehangarer og af ting, som skulle aflede englænders opmærksomhed på Dresbæk-lejren, hvor tyskerne havde en stærk militær belægning. De her flyvere her, unge englænder, på en 17, 18, 19 år, blev begravet i Frederikshavn, og det har jeg siden fået nu over, at de blev begravet under militær honør. Ja. Det gjorde jo i første del af krigen.
Ja. Hvordan påvirker det sådan en ung fyr som dig at opleve sådan noget?
Lige da han kom herned, og så så der lå sådan nogle unge flyver her, og så vendte vi igen om. Og der rendte jo blød ud og ned som mund og ører over ham. Der kiggede jeg, hvem var det her nu, der skulle ligge her. Men når ja, det var jo altså skæg, og vi bårde de flyver hen og lå dem til side der, og så blev de hent og det tysk lazaret.
Ja, for det var jo ikke sådan, at man var vant til, at der var krigshandlinger her i,
nej,
i Tista og omegn.
Det var vi et, og det var nok en af de her første krigshandlinger, vi kunne sådan sige, der kom her på anden, som nok lige gjorde sådan, at jeg forstod, at der var alvor i den krig, der var.
Ja. Der blev senere rejst en mindesten så for de her flyver.
Ja, så er en gang i sidst i 50'erne, fik vi rejst en mindesten her i Fortovet.
Hvor står den hen? Den er jo ikke her på marken.
Nej, den står ikke her på marken, og da vi så skulle til at rejse, så snakkede vi om, og så er Sotvin i konten, og den bitte fælde, vi har af hen, foretog fælde. Og vi mente, det var sådan en passende sted, hvor den kunne stå.
Skal vi den og kigge på?
Vi kan tage hen og kigge på den.
Det er sådan en sten på en halv... Jeg ved ikke, om den er halvanden meter høj, men det er da en ret anseelig sten, vi står ved her, Jens Godeksen. RAF står der øverst, det er Royal Air Force jo. Og så står der fire britiske flyvere. V.P. Wright, født 1922. S.A. Simons, født 1916. W. White, født 1915, og A. Hendy, født 1921, faldt på dette sted 20. oktober 1941. Beboere i Fortoft rejste dette minde. Og hvornår gjorde de det?
Det gjorde vi en gang sidst i 50'erne.
Du sagde hen på marken, at det var fælleden. Hvor blev den brugt til?
Fortoft fælde, det er jo nøje fra gamle 10 år, at... Jeg lavede matrikler i, og så blev der nu en stær, hvor der blev noget liggende, og det var sådan nogle lærgrav og kriggrav, som blev liggende til fælles brug i de forskellige sogne. Og her var så området, der blev beplantet i 1924, og oppe ved Essøj ligger der også et stykke fælde, som blev beplantet omkring 1900.
Ja, det var så naturligt nok at placere en mindesten i hjørnet her.
Og så placerer vi altså den her hen i hjørnet og den bitte plantage, og det tødte vi, det var sådan set mest praktisk at lægge den her i en skov.
Og samle penge ind, eller hvad?
Nej, siger, vi har en del penge her i den fælde ved det, der blev solgt træ fra skoven, og det var nok til, at vi kunne rejse den stien her, og den fandt vi op ved Essøj, ved fyren der. Og der fik vi altså CF'eren til at køre en ud til Wienberg Jensen, som så de navn på der.
Ja, han har jo ansvaret for en del sten her i området. Hvorfor rejste ind i stenen? Det er måske svært sådan lige at sige kort.
Nej, jeg synes jo, at de her unge, der var soldat i krigen der fra 39 til 45, og som så kammerdag her, at de sådan set gjorde en indsats for, at også Danmark kunne blive fri, og der tød der sådan set, at for etterkommeren, beboeren her, og dem, der skal være her fremover, at det minder nogen om, hvad der sker i den krig.
Vi kan sige, at det er lidt af en frihedsstøtte i miniformat.
Det kan godt kaldes en frihedsstøtte i miniformat, der står her. Hver år den 5. maj, der blev der lavet blomster fra Frihedsfonden her ved stenen. Og vi ser også om sommeren, at der ligger mange små buketter, når børn har været en tur i skoven og plukket anemoner og aurikler. Når de så kommer her forbi, så ligger de sådan en buket her ved stenen. Og det fortæller jo, at bønden Løvvalde tænker over, hvad der sker i den gang, og har lidt fornemmelse over.
Anke Øber, nu har vi hørt Jens Godeksen fortælle om, hvad der skete ude i Fortoft. Du er jo sådan lidt faghistoriker på det område. Hvorfor er kommet der ind i en engelsk flyver her til Thisted?
Ja, der var jo tale om tre flyver, og de var på en patrulje, hvor de ikke decideret gik efter den installation ude i Fortoft. Tyskerne havde allerede fra starten af besættelsen etableret en vandflyvebase ved Dragsbæk, og den brugte man dels til at flyve togter til ud over Nordsøen mod engelsk skibsfart langs med den engelske kyst, og dels til at samle tyske piloter op, når de var styrtet ned, og dels til skoleflyvning brugte man basen derude. Så etablerede man et skinanlæg, eller fidusanlæg kalder man det også, ude i Fortoft, for at aflede engelske fly, som kunne finde på at ville angribe den her vandflyvebase. Og det havde man etableret flere steder. Man havde et lignende i Aalborg, hvor man også havde en vandflyvebase, og den i Thisted var sådan set underlagt rent organisatorisk, den i Aalborg. Men også i Aalborg havde man et skinflyveplads af lignende karakter som den ude i Fortoft.
Hvor meget havde man gjort ud af den?
Ja, man havde bygget noget, der skulle ligne en hangar. altså en flyvegarage, men det var lavet meget spinkel og gennemsigtig nærmest, og man kan se på billeder i dag, kan man se, at det var ikke andet brædder, der var sat op med stort mellemrum, men fra luften så det ud, som om det var en hangar. Man havde lavet en form for mole, og så havde man ankret nogle udrangerede vandflyver op ud for kysten, ud for Fortoft. Det var fly, som af en eller anden grund var ubrugelige, og man havde pillet motorerne ud af dem og alt, hvad man ellers kunne bruge, og så lå de ellers der og flød.
Kan du finde ud af noget mere om de flyvninger? Hvordan gør du det?
Ja, altså sammen med to andre historikere har jeg beskæftiget mig med de vestallierede luftangreb på mål i Danmark gennem de sidste 4-5 år. Og et af de angreb, som vi har beskrevet i en bog, som kommer inden ret lang tid, der har vi også set på det her angreb. Og for at kunne undersøge de her forskellige luftangreb, har vi måttet tage til England for at skaffe oplyst, hvilke mål man egentlig havde, når man fløj til Danmark, og hvordan de britiske piloter egentlig så på de her angreb, hvad de troede, de havde ramt. For det var ikke altid, de ramte det, som de kom hjem og fortalte.
Og hvad er der så af indberetninger fra Fortoft?
Ja, i den her dag kan vi se, at tre fly fra eskadrille 608 blev sendt afsted ved middagstid fra en base, der hedder Sornerby. Og de var på rutinepatrulje op langs vestkysten. De skulle gå efter skibstrafikken, der gik op langs den jyske vestkyst. Og det foregik i relativt lav højde, en 15-20 meter over havet. Og de startede deres patrulje omkring 9 km ud fra Blåvandshuk.
Var der nogen grund til, at de fløj så lavt?
Ja, det var dels for, at skibene selvfølgelig ikke skulle nå at opdage dem, men også for at komme under de tyske radaranlæg, som stod op langs den jyske vestkyst, så ikke de blev opdaget for tidligt. Det var lidt farligt at komme så tæt ind på vestkysten, hvor der jo efterhånden blev etableret den ene bunkerstilling efter den anden, og derfor så skulle det altså foregå relativt lavt.
Vidste de her flyvere allerede, da de lettede fra England, at de skulle til Thisted?
Nej, det vidste de ikke på det tidspunkt. De vidste, at de skulle patruljere fra Blåvandshuk og så tage op langs med kysten til omkring ved Klitmøller. De var startet fra Sornerby, som nævnt, omkring kl. 12.30, og 13.25 dannede de formation over Nordsøen og satte kursen mod Blåvandshuk, som de så nåede 3:15 om eftermiddagen. De begyndte så at flyve op langs kysten og opdagede ikke i lang tid nogen som helst form for skibstrafik. Og da de så nåede til cirka ud for Lille Strand kl. 4, der så de en motorbåd på stranden, og det var alt, hvad de så på det togt af skibstrafik. Så havde de den forholdsordre, at hvis de ikke opdagede nogen form for skibsmål, så måtte de søge ind over land, men ikke længere ind end 15-20 kilometer. Og det gjorde de så også i det her tilfælde. De drejede ind over land, og det første, de derefter fik øje på som et muligt mål, det var Molærværket på Mors.
Okay, skal jeg have.
Ja, netop. Og de fløj, de tre fly, de havde bogstaver på, og får vi måske det frem, hvor lige kan skille dem fra hinanden, så den, der fløj forrest, den havde et bogstav M, og den i midten et T, og til sidst kom et fly med F på siden. Det midterste fly, T-flyet, skilte sig ud fra de to øvrige og begyndte at angribe Molærværket, smed noget fire bomber, som var udstyret med 10 sekunders forsinkelse for, at flyet kunne nå væk, inden de sprang. Og det skabte store skader på Molærværket. De to andre satte i mellemtiden kursen mod Dragsbæk. De vidste hjemmefra, at hvor vandflyvepladsen skulle ligge. De havde set rekognosceringsfotos, luftfotos af dem inden, i det vandflyvebasen allerede fra den var etableret af tyskerne, blev overfløjet flere gange, hvor der blev taget billeder af den. Så hjemmefra havde de set billeder af Fliegerhorsten ude i Dragsbæk. Og de to F og T-flyet, eller F og M-flyet angreb, altså hvad de troede var Dragsbæk, basen, men det var jo altså Fortoft i stedet for. Det ene fly, F-flyet, bombede den her Fidus-hangar, og den ene bombe ramte hangaren, og de tre øvrige bomber faldt i vandet. Derefter drejede den skarpt over til siden og styrtede ned i Harald Kirkegaards ejendom. Man kan ikke umiddelbart forklare hvorfor, men da angrebet skete i meget lav højde og med stor hastighed, så skal der ikke mange fejlmanøvrer til, før at en sådan ulykke sker. Det øvrige, eller det andet fly, det tredje fly der, rapporterede, at han kom hjem, at han havde set 9 fly på basen, dels på jorden og dels flydende ude i vandet. Han kastede også 4 bomber, denne pilot, og de landede mellem attraphangaren og Kirkegaards ejendom. Derefter kredsede han lidt, dels for at se det nedstyrtede fly, hvordan, om der var nogen, der kom ud af flyet, og dels for at beskyde selve basen med maskingevær.
Når de så velbeholdt tilbage til England?
Ja, efter at M-piloten der havde set, at der var åbenbart ikke noget at gøre for piloterne eller besætningen i F-flyet, der stod store flammer ud fra det, drejede han af og fløj ud mod Vesterhavet igen. Det andet fly, som havde bombet Moliaværket, sluttede sig til det, og de to fly fløj i formation. Udflyvningen derover Vesterhavet foregik omkring klokken 16:20, og på samme tid blev der slået alarm i Dragsbæk-lejren, og der kom en melding til Fluko, den tyske luftvarslingskommando, at der var 3 fly, som var ved at angribe Thisted. Fra Aalborg sendte man 3 jagerfly op for at prøve at indhente de 2 britiske fly, men de kunne ikke nå dem, før de var for langt ud over Nordsøen, og de 2 fly nåede den engelske kyst cirka 7:30 om aftenen og landede i god behold.
Det vil altså sige, at der ikke er løsnet så meget som et tysk skud mod de her 3 flyver?
Nej, fordi ude i Fortoft var der ikke nogen antiluftskyts. Det var jo kun et lokkesystem og skulle tiltrække sig et britisk angreb. Derfor var de ikke udsat for nogen form for beskydning. Ikke ifølge deres egen rapporter i hvert fald. Da de kommer hjem, rapporterer de, at de har angrebet vandflyvebasen ved Dragsbæk, og de tror altså, at det er den rigtige, de har bombet. De er ikke på det tidspunkt klar over, at det er attrapflyvepladsen, det er gået ud over.
Og hvad skete der så med det fly, der styrtede ned, eller rettere sagt med mandskabet?
Ja, de 3 af besætningsmedlemmerne omkom med det samme ved nedstyrtningen, og det tredje besætningsmedlem blev så hårdt såret, at han døde relativt kort efter, og de blev begravet alle 4 på Frederikshavn Kirkegård.
Hvorfor det egentlig?
Jo, man havde inddelt landet i forskellige sektorer, og så samlet alle militære folk, som døde, både de allierede, men også de tyske, samlede man på bestemte kirkegårde. Og der hørte det område, Nordjylland her, ind under Frederikshavn.
Jamen, der er også nogle begravet, er det ikke ude i Hjertemål og andre
jo,
steder?
Jo, ham der ligger ude i Hjertemål, han er lidt speciel, for han var den første allierede pilot, som kom ind på dansk område, og før at Danmark var besat. Altså, han blev skudt ned før den tyske besættelse af Danmark, og der havde man jo altså ikke etableret den ordning her endnu, så han blev begravet i Hjertemål Klit.
Du sagde før, at der var 4 i flyet. Hvorfor var der egentlig så mange? Var det ikke nok med 2 mand?
Nej, nu var det for det første en flytype, som man kalder let bombefly. Og i den type af fly havde man altid 4. Man havde en pilot og en anden pilot, som kunne tage over i det tilfælde, at piloten blev såret eller syg, eller hvad der nu kunne hende ham. Og så havde man en navigatør, som skulle finde vej, og man havde en bombekaster, som også fungerede som observatør og skulle holde udkig efter de her skibe. Og især navigatøren havde et stort arbejde på det her tidspunkt, fordi vi er henne i 41, og før man havde opfundet noget, der hed radar og andre hjælpemidler, så man sad faktisk med et kompas og et stopur, og så fløj man om natten, så brugte man også sextanten og skød positionen efter stjernerne. Man havde overtaget navigationsmidlerne direkte fra skibene, og man ved jo også, at det på en flyver hedder det også for- og agter og styrbord og bagbord. Man havde simpelthen overtaget både terminologi og altså også navigationsinstrumenter fra skibene.
Hvad med bombekasteren? Havde han nogle hjælpemidler, eller var det sådan på øjemål? Hvordan gjorde han rent faktisk? Trak han i et håndtag, eller hvad?
Ja, han havde en udløserknap og sådan nogle sigteinstrumenter, men disse sigteinstrumenter var meget simple i udførelse, også taget det her tidlige tidspunkt af krigen i betragtning. Senere fik man meget mere sofistikerede bombesigter, og som var meget mere nøjagtige. På det her tidspunkt, vi snakker om her, der beroede det meget på bombeudløserens erfaring fra tidligere angreb og under hele øvelsen, perioden, træning osv.
Ja, det er noget vel både med farten og højden. Og
ja, det er jo det, at både fart og højde varierede næsten konstant under sådan et angreb. Og derfor så var det altså meget fornemmelsen for det, som det afhang af, når bombeudløseren han trykkede på knappen.
Her til slut, jeg ved ikke om du har et overblik over, hvor mange flystyr der egentlig skete her i Thy.
Jeg ved ikke, hvor mange der skete her i Thy, men hvis vi tager på landsbasis, og der er omkring 350 allierede fly ned, og omkring 1200 allierede flyvere blev dræbt i Danmark. Så det er et ret stort antal, vi snakker om. Så luftaktiviteten var rimelig stor over Danmark, selvom man måske ikke altid tænker over det.
Hvad var den hyppigste årsag til, at de gik ned?
Ja, det er igen, hvad periode af krigen vi snakker om. I starten af krigen var det nok mest antiluftskyts, men senere var det de tyske natjager, som fik ramt på en hel del. Men det skyldes jo så også, at de allierede flyvere kom ind i større antal. I starten af krigen sendte man nogle gange mellem 2 og 4 eller 6 fly afsted mod Aalborg for eksempel. Senere på krigen kender vi de store formationer på flere hundrede fly, som kom over, og derfor var det jo altså også nemmere for tyske natjæger og tyske dagjæger at få hold på nogle flere.
Hvordan var Danmarks placering i de allieredes øjne med hensyn til at flyve herover og bruge Danmark som mål? Hvordan var det prioriteret?
Altså Danmark var et rimelig nemt område, set fra britiske piloters synspunkt, for antiluftskyts og radardækning var ikke så god førhen på slut af krigen, og dermed var den heller ikke noget særligt farligt område, og man foretog der også tit flyvninger over dansk område, inden man fløj til mål i Nordtyskland og i Polen.